Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Сапырылган саясат, тил табышуу аракети, бийлик өкүлдөрү менен оппозициянын алгачкы сүйлөшүүсү болду.
Эгер жума күнүндө ушундай эле бир тараптуу жооп боло турган болсо, андан аркы жолугушуулардын эч кандай кызыкчылыгы жок.
Буларга бийлик гана керек деп эле коомчулукта пикир түзүлүп калды да.
Сот жүрүп жатат. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаковдун соту башталды. Жактоочулар жана айыптоочулар чүйдө бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү Аликбек Жекшенколовдун камалышына байланыштуу кайрылуу кабыл алышты.
Бүгүнкү күндө закон деген жок болуп калды мына Кыргызстандачы. Эгер булар элдин улуттун лидери болобуз десе, ар биринчи кыйынчылык азаптан басып өтүш керек.
Саясий кызыкчылыктар бириктирет. 17 жыл мурда токтоп калган Дүйшөмбү Ташкент аба каттамдары жанданат. Этика маселеси жана илим. АКШ президенти сөңгөк клеткаларды изилдөөгө мамлекеттик акча бөлүгө жол ачкан буйрукка кол койду.
Сөңгөк клеткалар адамдын түйүлдүгүнөн алынат. Айрым сынчылар сөңгөк клеткалар адамды клондоо үчүн пайдаланышы ыктымал деп чогулашат.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, түзөөдөгү маектер, басма сөзгө баяндама, адистердин сереби, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таң азаттыктан уга аласыздар. Маалыматтан артта калбаңыз. Бүгүн 11 март шаршемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кыз алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында адаттагыдай эле соңку жаңылыктар менен таанышабыз. Байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Бүгүн Аликбек Жекшенкуловго айып коюлушу күтүлүүдө. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаев билдирди. Анын айтымында бүгүн 11 мартта Жекшенкуловдун кармалышына 48 саат болот. Ошондуктан аны кармоону улантуу үчүн соттон санкция алынууга жана айып коюлууга тийиш. Акыйкат үчүн кыймылдын лидери Жекшенкулов 9 мартта кармалган. Анын тапанчасы менен 2007-жылы түрк ишкери атып өлтүрүлгөн деп шектелүүдө. Оппозиция муну саясий куугунтукка тары баалоодо. Айрым маалыматтарга караганда Бишкекте Кочкордо нааразылык акциялары болушу күтүлүүдө. Бүгүн социал-демократиялык фракциянын жыйыны болот. Анда журналисттердин укугун коргоо, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Бул тууралуу фракциянын маалымат жыйынынан кабарлашты. Журналисттердин укугун коргоо маселесинде акыркы кезде орун алган уруп сабоолор каралмакчы. Бийлик менен оппозиция сүйлөшүүнү 13 мартта улантууну макулдашты. 10 мартта болгон сүйлөшүүнүн алгачкы бөлүгүндө саясий куугунтукту токтотуу маселеси талкууланды. Бирок оппозиция өкүлдөрү ал боюнча алынган жоопторго нааразы болуп, 13 марттагы сүйлөшүүгө келбей калуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө айта башташты. Ачык саясат гезитинин башкы редакторуна басым жасалууда. Мына ушундай билдирүү менен чыккан Ак Шумкар партиясы гезитинин башкы редактору Бабурбек Жээнбековго жасалып жаткан саясий куугунтукту токтотууну талап кылышты. Президент Курманбек Бакиев өз кайрылууларында бардык күчтөр менен диалогко даярдыгын айткан менен иш жүзүндө тартип коргоо органдары тарабынан катаал куугунтуктоолор жүрүп жатат деп белгиленген Ак Шумкардын билдирүүсүндө. Ачык саясат гезитинин редакторунун милдетин аткаруучу Рыскелди Момбековдун билдирүүсүнө караганда, Бабурбек Жээнбеков 3-4 күндөн бери уланып жаткан сурактан жүрөгү ооруп 10 мартта ооруканага жатып калды. Жээнбеков Сабыр Жапаров аттуулдан 10 000 доллар алып бербей жатат деген кине менен суракка чакырылган. Бүгүн түштөн кийин Бириккен элдик кыймылдын жыйыны болот. Анда өлкөдөгү кырдаал 10 марттагы бийлик менен оппозициянын алгачкы жолугушуусунун жыйынтыгы талкууланат. Бул тууралуу Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаров билдирди. Оппозициялык кыймыл март айына белгиленген нааразылык акциясына даярдык көрүүнү улантууда. Эми эл аралык кабарлардан. Иранда өзөктүк бомбаны жасоо үчүн колдонулчу байытылган уран жок. Бул тууралуу АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын директору Денис Блэр америкалык сенаторлорго берген маалыматында айтты. Блэрдин ырасташынча, Тегеран аз байытылган уранга ээ жана Иран бийлиги байытылган уранды өндүрүү тууралуу чечим кабыл ала элек. Мындан бир апта мурда АКШнын штаб жетекчилеринин Бириккен комитетинин төрагасы Майкл Маллен Иранда өзөктүк бомбаны жасоо үчүн жабдыктар жетиштүү деп билдирген. Ооганстандагы коопсуздук кырдаалдын начарлашы НАТОго мүчө ар бир өлкө үчүн коркунуч туудурат. Бул тууралуу Брюсселде НАТОго 26 өлкөнүн элчилери менен өткөн жыйында АКШнын вице-президенти Джо Байден билдирди. Вице-президенттин айтымында Вашингтон Ауганстандын аймагында жикчил аракеттерди токтотуу үчүн Европалык ынтымакташтары менен тыгыз кызматташууга умтулуп келатат. АКШнын президенти Барак Обама Ауганстанга кошумча 17,000 жоокер жиберүү тууралуу буйрукка кол койгон жана Европалык өнөктөштөрүн да Ауганстанга кошумча аскер жиберүүгө үндөдү. Россиянын президенти Дмитрий Медведев АКШ лидери Барак Обамадан келген ишараларды позитивдүү деп сыпаттады. Бул тууралуу Медведев эки тараптуу кызматташтык боюнча Америкалык жана көз карандысыз комиссиянын мүчөлөрү менен жолугушуу маалында айтты. Россиянын лидери акыркы жылдары Москва менен Вашингтон ортосундагы мамилелер салкындап кеткенин эске алып, бирок азыр мамилелерди жаңы баракта ачууга мүмкүнчүлүк пайда болгонун кошумчалады. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар болду. Зейнеп Кепкезе көзүмдү кайрадан.
Рахмат, түзөөдөгү кечиресиздер, жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 10-12 мартка чейин абанын кескин жылыгандыгынан улам Ош, Жалал Абад, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоолу аймактарында Бишкек Ош автожолунун 121-138-265-чакырым аралыктарында Ала Бука, Канышкыя, Каракулжа, Алайкуу, Каракол, Сары Жаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Бүгүн 11 мартта өлкө аймагында жаан жаабайт, бийик тоолу аймактарда жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад аймактарында 12-17, Чүй жергесинде 13-18, Ысык Көл өрөөндө 1-6, Баткен дубанында 9-14, Нарын облусунда 2-7, Талас чөлкөмүндө 11-16 даражага жылыйт. Борборус Бишкекте жаан жаабайт, түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 4 метрге жетет. Абанын температурасы 15-17 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттык тууп жатасыздар. Кечээ Кыргызстандын мамлекеттик катчысы баштаган бийлик өкүлдөрү менен оппозициянын алгачкы сүйлөшүүсү болду. Ага оппозициядан экс-спикер Абдыганы Эркебаев баштаган 5 өкүл катышты. Оппозиция сүйлөшүүдө бир гана талап, саясий кугунтукту токтотуу талабын койду. Тараптар дооматтарын айтышкандан кийин бийлик оппозиция берген суроолорго расмий жоопту 3 күндүн ичинде даярдап, аны жума күнкү экинчи жолугушууда бермей болду. Ал тууралуу кененирээк Бүбүкан Досалиева баяндайт.
Кыргыз бийлиги менен оппозиция сүйлөшүүгө даяр экендигин президент Курманбек Бакиев журналисттер менен жолугушууда билдирген. Ага жооп кылып оппозиция 1.5 ай мурун кат жөнөтүп, анда сүйлөшүүнү бектин саясий кеңеши бекиткен комиссия жүргүзөрүн кабарлашкан. Мына ушул демилгенин негизинде кечээки алгачкы сүйлөшүүгө бийликтин 8, оппозициянын 5, ортомчу тараптын 6 өкүлү катышты. Оппозициянын бир гана маселе бийлик саясий куугунтукту токтотсун деген талапты талкуулайлы деген сунушуна башкы прокурор Элмирза Сатыбалдиев саясий куугунтук кадимки кылмышты ажыратып алуу керек деп каршы болгондон кийин тараптар бири бирине дооматтарын гана айталы деген чечимге келишти. Бектин улуттук кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев өзү жетектеген саясий куугунтукка каршы күрөш комитетинин иликтөөсү боюнча куугунтукка алынып жатат деген 26 адам боюнча маалымат берип, ага жооп берүү талабы менен билдирүүнү мамлекеттик катчыга тапшырды. Ал эми экс спикер Абдыганы Эркебаев
акында мына ноокаттагы окуя боюнча канча фотодон ташыгытып кулгандык кылганы үчүн 20 жылга чейин анда эмне үчүн 2005-жылы 24 марттын алдында Ош областынын Баткен областы, Жалал Абад областынын анчасы басып алган иштер, Жалал Абад областы банкы басып 23 миллион сом, ак үй басып алынган, ушунун баары биздин уголовный кодекске кайшы келет билесиздер. Акаевдин убагында коррупция жана Гималай жибек жолу тиешелүү бүт жетекчилер иш козгогон болчу. Алар азыр орден алып бул жерде баары азыр кызматта отурат. Булар кызматта турганда бирин дагы текшербейсиңер, кызматтан кетип же сүйлөп койсо баары кыргыйдай тийип эмне үчүн кызмат адамдарды барып текшербесең ага чыгабыз. Принцип закон барда бирдей болуш керек да
деген конкреттүү суроолорду коюп жооп берүүнү талап кылды. Суроолорго жооп берген мамкатчы жылына 1000ден ашык мамлекеттик кызматчыга кылмыш иши козголот десе, башкы прокурор оппозиция санап берген иштердин артында экономикалык мыйзам бузуулар турат деп билдирди.
Саясий куугунтук деген түшүнүк бул жерде ожо болбош керек. Эмне дегенде саясий куугунтук ал баягы саясий кылмыш иштер менен болот. Мамлекеттик төңкөрүш деген а бул жерде экономический кылмыш, тиги жарандардын укугуна шек келтире турган кылмыш жөнүндө сөз болуп атпайбы? Айып коюп аткан беренелер кылмыш кодекс, кылмыш куугунтугуна кирет.
Бектин юристи Мукар Чолпонбаев сүйлөшүүгө оппозиция ыраазы эместигин.
Эгер жума күнү дагы ушундай эле бир тараптуу текшерилбеген, жооп боло турган болсо, андан аркы жолугушуулардын эч кандай кызыкчылыгы жок.
Бүйүкан Досалиева, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:10 өтөттү. Эми жогордагы теманы улантып кезекти түзөөдөгү маекке беребиз. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азыркы биздин азаттыктын таңкы түз эфириндеги маегинде саясат таануучу Марат Казакбаев болмокчу. Марат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына кечэ оппозициянын тобу менен бийлик өкүлдөрү жолугушуп, анда оппозиция саясий куугунтукту токтотуп талабын койбодубу? Алардын талабын бийлик аткарабы деген суроо туулат. Мына айта берсеңиз, мына ошолордун талабын бийлик аткарабы?
Эми бийлик баары аткарыш керек да, ошо көпчүлүккө эле маселе болуп атат ушу оппозиция менен бийликчи. Билесиңер, ушу саясий куугунту, анан көбүнчө ушу иш кылмыш боюнча аябай көп далил иштеши болуп атпайбы? Эми укук органдар деле бийлик айтыш керек да, что андай болбош керек депчи. Ушу оппозиция баарыбир ушу иштеш керек, аябай көп басым болуп атпайбы оппозициягачы? Ошон үчүн мен айтам, ушу оппозициянын талаптары туура эле болуп атат да бийликкечи. Эми ушундай иштерди токтотуш керек баарычы, ушу кылмыш иш боюнча оппозиция дагы иштеш керек да. Анан экинчи, билесиңер, ушу экономика жактан бүгүн деле президент айтып кетпеди өзүнүн кайрылуусунда, оппозиция ушу саясий боюнча дагы эми экономика жактан дагы иштеш керек да. Ушу экономикалык программасы бар, социалдык программалар, ошондо электорат менен өзү иштешсе, ошондо бийликке көпүрөгө эле жардам болмок да. Эми өкөдөн ушу тандем боюнча ушу экономика жактан ишти иштеп кетиш керек да, ушу азыр реформа жүрүп атканда.
Мына бул эки тараптын алгачкы жолугушуусу болуп жатат. Мындан кийин да оппозиция менен бийлик кандайдыр бир мунасага келиши мүмкүнбү ушул жолугушуулардан кийин дагы?
Эми билесиңер да, экинчи раунддагы сүйлөшүү болот. Ошондо деле бир жыйынтыкка келиш керек да баарыбычы. Эми ушундай мындай эң стратегиялык бир точкага келиш керек тактикасынаачы. Ошон үчүн эң биринчи мен ойлойм, ушу мындай көбүнчө ушу далилсиз мындай саясий куугунту токтотуш керек бийликчи. Мындай иш кылмыш иштерди токтотуш керек, ушу укук органдары, прокуратурасы, ошонун баарын бийлик айтыш керек да, өзү президентчи. Экинчи, билесиңер, азыр көбүнчө айтат ушу коомубузда граждандар, эксперттер, что возможно ушу президент шайлоого катары оппозиция дагы бир жол канал бериш керек да, постоянно кысым болуп атканда эле болбойт да. Ошонун баарын эле мен ойлойм, ушу оппозиция лидери туура эле айтышты да, что анын баарын бийлик токтотуш керек, анан бийлик буга жол бериш керек да канал.
Мына ошол кечээ жолугушууда бийлик тарабы айткан турбайбы, жанакындай талаш маселелерди сот чечет деп айтыптыр. Эгерде оппозициянын талаптары аткарылбаса, өлкөдө саясий кырдаал күчөшү мүмкүнбү мындан ары?
Мен ойлойм, анда кырдаал күчөйт да баарыбычы. Бүгүн деле оппозиция лидерлери айтпадыр, билесиң, булар бириккен, бектеген биримдик эмгек кыймылы менен булар эң биринчи ушу нарачылык акцияларды өткөрөбүз да. Анда мен ойлойм, азыр жаз келип калды да, ошон үчүн алар бул айтканда эле аны кылат да. Поэтому менин оюмча ушундай сүйлөшүү ал туура эле болуп атат да. Эң ушу чоң маселелерди буларды аткарыш керек да бийликчи. Ошон үчүн оппозиция иштеш керек да. Поэтому мен ойлойм, бийлик аткарбаса анда ушу ситуация күчөп кетет да.
Мына сиз ушул саясий кырдаалды мындай баамдап байкап турган адам катары айтсаңыз, муну ушул укук коргоо органдары өзүнчө жасап аткан ишпи оппозицияга каршы, же кандайдыр бир жогорку бийлик тарабынан, ушу президенттик администрация тарабынан көрсөтмө аркылуу жасалып аткан ишпи?
Мындай карасак, көбүнчө ушул администрациядан кетип атпайбы, бийликтенчи? Көбүнчө ушу мындай карасаң, ушу иш тиги кылмыш иштер көбүнчө ушу далилсиз да. Мындай карап койсок, прокуратура токтотот эле болмок да көбүнчөчү. Мындай граждандар эле караса, биз эле карап атсак, ушу иш мындай көбүнчө ушу саясий куугунту болуп атпайбы. Поэтому менин оюмча ушу президент эле ушу укук органдарга эң биринчи прокуратура айтып койш керек да, ушундай иштерди токтотуш керек да баарыбычы. Оппозиция эле иштеш керек да ал.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Бүгүнкү маектешибиз саясаттануучу Марат Казакбаев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясында узатам. Зейнеп,
Рахмат. Бишкек түзөөдөгү маекте Аманбек Дилденбай алып барды. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Аликбек Жекшенкуловго айып коюлушу күтүлүүдө. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаев билдирди. Ушул эле күнү социалдык демократиялык фракциянын жыйыны болот. Анда журналисттердин укугун коргоо, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Бийлик менен оппозиция сүйлөшүүсү 13 мартта уланат. 13 мартта болгон сүйлөшүүнүн алгачкы бөлүгүндө саясий куугунтукту токтотуу маселеси талкууланды. Эл аралык окуялардан Иранда өзөктүк бомбаны жасоо үчүн колдонулчу байытылган уран жок. Бул тууралуу АКШ улуттук чалгындоо кызматынын директору Денис Блэр америкалык сенаторлорго берген маалыматында айтты. Ооганстандагы коопсуздук кырдаалы начарлашы НАТОго мүчө ар бир өлкө үчүн коркунуч туудурат. Бул тууралуу Брюсселде НАТОго мүчө 26 өлкөнүн элчилери менен өткөн жыйында АКШнын вице президенти Джо Байден билдирди. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Таңк азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу каармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Бир аз мурун жаңылыктарда айтылгандай, Кошмо Штаттардын вице президенти Джо Байден шейшемби күнү Брюсселде НАТОнун баш кеңсесинде болду. Өз сөзүндө ал Ооганстандагы кырдаал начарлап жатканын эске салып, НАТО боюнча өнөктөштөрдү бул өлкөдөгү козголоңчуларга каршы күрөш үчүн биргелешкен жана ар тараптуу ыкманы иштеп чыгууда жардам көргөзүүгө чакырды. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
АКШнын вице президенти Джо Байдендин Брюсселдеги сапары Ооганстандын келечегин НАТО боюнча өнөктөштөр жана Евро биримдик менен талкуулоо максатын көздөдү.
Биз билгибиз келген нерсе силердин өлкөңөрдүн көз карашы боюнча эмне иштери, эмне иштебей турганы. Биз канткенде Ооганстан менен Пакистан террорчулардын жайына айланбоосуна жакшыраак жетише аларбыз. Кошмо Штаттар бул милдеттенмелерди орундоо менен биз баарыбыз коопсуздук жагынан өзүбүздүн өтө маанилүү кызыкчылыктарыбыз үчүн аракеттенип жатабыз деп эсептейт. Аймактагы абалдын курчуусу Кошмо Штаттар гана эмес ушул столдун тегерегиндеги өлкөлөрдүн баарына коркунуч туудурат.
Деди Джо Байден НАТОго мүчө 26 өлкөнүн элчилери алдында сүйлөгөн сөзүндө. Вашингтон учурда Ооганстан боюнча саясатын кайра кароодо жана жаңы стратегия НАТОнун Страсбургда 3-4 апрель күндөрү өтүүчү саммитинде шаардана кылынары күтүлүүдө. Буга чейин белгилүү болгону Кошмо Штаттар Ооганстанга дагы 17 000 жоокер жөнөтөт. Бул күчтөр Ооганстанда азыр турган чет элдик 70 000 аскерге кошумча болмокчу. Бирок Брюсселге мамлекеттик катчы Хиллари Клинтондун артынан келген Джо Байден Ооганстандын көйгөйлөрү аскерий эле жол менен чечилбесин белгиледи. Ал президент Барак Обаманын АКШ Талибандын байыстуу канаты менен сүйлөшүү идеясын колдоору жөнүндөгү буга чейинки ишарасын ырастады. АКШ президентинин мындай ишарасы Ооган өкмөтүн асыресе президент Хамид Карзайга катуу жаккан эле. Брюсселдеги пресс конференцияда АКШ вице президентинин талиптердин канчасын байыстуу деп эсептөөгө болорун сурашканда Джо Байден төмөнкүдөй жооп узатты.
5% of the Taliban is
Талибандын 5% ийге келгистер, жеңилүүдөн башканы кабыл албайт. Калган 25% менин көз карашымда козголоңчулук милдеттенмесинин ургаалдуулугу үчүн олку солку болуп тургандар. Ал эми 70% буга акча төлөгөн үчүн эле тартылгандар.
АКШ өкмөтүнүн эми Ооганстанда ар түрдүү ыкмалар менен аракеттенүүнү, анчинде талиптердин айрымдар менен сүйлөшүүнү караштырып жатканы европалыктарды бул иште жакшыраак жардам берүүгө шыктандырабы? Азаттык жана Эркин Европа радиосунун кабарчысы бул суроону Вашингтондогу иликтөө борборлорунун бири жаңы Америка фондунун талдоочусу Уильям Хартунг мырзага жолдоду.
Менимче америкалык расмий өкүлдөр жалгыз эле аскерий жагын албай түрдүү жолдорго түрдүү ыкмаларды байкап көрүүгө ниеттенип жатканы Европанын айрым өлкөлөрүндө жакшы кабыл алынуусу мүмкүн. Бул жерде чын эле Талибандын байыстуу канаты барбы же башка ушул өңдүү суроолор боюнча карама каршылыктар жок эмес. Бирок жок дегенде түрдүү чараларга аракет жасагандык Европада оң жооп алып келиши мүмкүн.
Бул аралыкта Талибандын өкүлү өлкөдөн чет элдик аскерлердин кетүүсү кыйынчылыктардын күчөөсүн токтотуунун жалгыз жолу экенин билдирди. Талибандын маалымат катчысы Карим Мохаммед Юсуп бул тууралуу Рейтер агенттигинин кабарчысына 9 март күнү айткан. Улан Алымкулуулу, Азаттык, Прага.
Эми Борбор Азия окуяларынан кайрылабыз. Тажик Өзбек мамлекеттик аба кызматтары мындан 17 жыл мурда токтоп калган дүйшөмбү Ташкент аба каттамдарын жандантууга макул болушту. Тажик Air мекемеси каттамдар ушул айдын ичинде башталарын билдирди. Ошентсе да ар кыл чөйрөдө аба каттамдарын жаңыртуу башка маселелерди чечип алуу үчүн жасалган куйтулук экенин, ал маселелер чечилген соң өзбек тарап аба каттамдарын кайрадан жаап саларын эскертишүүдө. Толугураак Илимжан Узаков баяндайт.
Совет доорунда миңдеген өзбек-тажик аралашма үй-бүлөлөрү пайда болуп, тууган туушкандар бири-бирине кыйла ээн каттап келишкен. 1990 жылдардан кийин эки өлкө эгемендигин алышып, өз алдынча саясат жүргүзүү башташты. Кийинчерээк Өзбекстанда тажик тарапка өтө качып турган исламчыл күчтөр пайда болуп, президент Ислам Каримов катаал визалык режим киргизген. Аны менен катар Ташкент дүйшөмбү аба каттамдары токтоп калган. Эки өлкө 2000 жылы аба каттамдарын жаңыртууга макул болушкан менен бир жолку учуудан кийин өзбек тарап кайрадан келишимди жокко чыгарып, каттамдар үзгүлтүккө учураган. Эми кайрадан эки өлкө аба каттамдарын жандантууга макул болушту. Тажик Air мекемесинин өкүлү Назира Давлатова азаттыктын тажик кызматынын суроолоруна жооп берип жатып, каттамдар ушул айда башталарын, тажик тарап Ташкенттен тышкары Өзбекстандын Бухара жана Самарканд шаарларына аба каттамдарын ачууга ниети бар экенин билдирди.
Сейчас, значит, авиакомпания Tajik Air прорабатывает.
Азыркы тапта Tajik Air компаниясы Ташкент шаарында кесиптештери менен сүйлөшкөн маселелердин үстүнөн иштеп жатышат. Мына ушул майда барат иштер бүткөндөн кийин Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы аба каттам иштей баштайт.
Открыто воздушное сообщение между Узбекистаном и Таджикистаном.
Деди Назира Давлатова. Ошентсе да тажик-өзбек маселесин иликтеп келе жаткан талдоочулар аба каттамдары жөн жерден эле жандана бербесин. Оболу бул жерде саясий, экономикалык жана жеке кызыкчылыктар бар экенин, Өзбекстан мындай чечимин эртең эле өзгөртүп жибериши ыктымалдыгын баса белгилешет. Ташкенттик саясат талдоочу Ташпулат Юлдашев Азаттыкка билдиргендей, өзбек бийлигинин эртең кандай чечим чыгарып жибериши табышмак. Тышкы саясаттабы же ичкидеби, өз чечимин тез-тез өзгөртүп турган расмий Ташкент эртең эле чалкасынан кетиши мүмкүн, дейт ал.
Даже в Узбекистане граждане Узбекистана стали осуждать политику.
Калаверсе, Өзбекстанда да көптөгөн жарандар президент Ислам Каримовдун коңшу өлкөлөргө басым жасоого багытталган саясатын сынгара башташты. Өзбек бийлиги расмий Тажикстандан жангестерди куруу демилгелерин кайра карап чыгууну талап кылууда. Менимче, Өзбекстан Кыргызстанды көрүп алып деле ичи күйүп жатат. Анткени Кыргызстан Өзбекстан караганда батыраак алдыга кетүүдө. Тажикстан деле тез өнүгүп жатат. Ташкент мунусун такыр эле жашырылбай жатат. Менимче, мындай саясат жакшылыкка алып барбайт.
Такая политика к хорошему не приведет.
Деди Ташпулат Юлдашев. Ошентип, айрым чөйрөлөрдө Өзбекстан жөн гана айлакерлик кылып жатканын, коңшулар менен болгон суу чатагы өз пайдасына чечилсе дароо турмун өзгөртүшү мүмкүн экени айтылууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Прага.
Элирал окуялар күндөлүгүн улантабыз. 9 март АКШ президенти Барак Обама сөңгү клеткаларды изилдөөгө мамлекеттик акча бөлүүгө жол ачкан буйрукка кол койду. Муну менен ал мурдагы мамлекет башчы Джордж Буштун тушунда киргизилген чектөөнү жокко чыгарды. Арине, адамдын түйүлдүгүнөн алынган сөңгү клеткаларды изилдөө бир жагынан бир катар ооруларды дарылоодо жардам бергени менен, экинчи жагынан алганда ал этика менен моралга канчалык сыят деген суроо жаратып келген. Толугураак Айнура Жекше кызы баяндайт.
Сөңгү клеткалар оор илдеттерден дарылоодо чоң роль ойной алат деп ишенген окумуштуулар, доктурлар, ар кандай ооруларга чалдыккан адамдар Обаманын чечимин кубатташты. Дүйшөмбүдө Вашингтондо буйрукка кол коюу аземине белгилүү илимпоздор, изилдөөчүлөр, доктурлар, ар кыл дарттардан жакындарын жоготкон катардагы америкалыктар катышты. Мен кол койгону жаткан буйрук окумуштуулар менен изилдөөчүлөр, дарыгерлер менен новаторлор, пациенттер менен жакындарыбыз 8 жылдан бери үмүттөнүп жана күрөшүп келаткан өзгөрүүгө жол ачат. Көптөн үмүттөндүргөн сөңгүк клеткаларды изилдөөгө федералдык бюджеттен каражат бөлүүгө киргизилген тыюуну алып салганы жатабыз. Андай изилдөөнү жүргүзгөн окумуштууларга колдоо көргөзөбүз. Бир күнү жемиш бере турган ачылыштарды жасоодо Американын лидер болушун көздөйбүз. деп билдирди президент Обама. Жөнөкөй клеткалардан айырмаланып, сөңгү клеткалар сонсуз бөлүнө беришет. Изилдөөчүлөр алардын жардамы менен жүрөк, инсульт, кант диабети, генетикалык илдеттерди, Альцгеймер, Паркинсон өңдүү ооруларды дарыласа болот деп ишенишет. Шал болуп төшөктө жаткан адамдардын нервтерин калыбына келтирсе, алар кайра кыймылдай башташы ыктымал. Обама маркум актер Кристофер Рив бүгүнгө чейин жашаса жакшы болмок эле деди. Супермен ролу менен таанылган америкалык актер аттан кулап түшкөндөн кийин шал болуп калган. 2004 жылы көз жумган Рив сөңгөк клеткаларды изилдөө үчүн күрөшкөндөрдүн алдында болуп келген. Бул тармакка мамлекеттик акча бөлүүгө тыюу 2001 жылы Буш администрациясы тарабынан киргизилген. 2007 жылы болсо Буш чектөөлөрдү алып салууга мүмкүнчүлүк түзгөн мыйзамга вето койгон. Андай тыюу моралдык жүйөдөн улам киргизилген. Эмне дегенде сөңгөк клеткалар адамдын түйүлдүгүнөн алынат. Обама мындай позицияны илимий жана моралдык баалуулуктар ортосундагы калпыс тандоо деп атап, адамдын дартын жеңилдетүү милдет экенин белгиледи.
In this case, I believe the two are not inconsistent.
Менимче бул жерде илим менен моралдык баалуулуктарды айкалыштырса болот. Кудайга ишенген адам катары биз бири-бирибизге кам көрүүгө, азап чегүүлөрдү жеңилдетүүгө тийишпиз деп ойлойм. Жакында япониялык, британиялык жана канадалык окумуштуулар адамдын терисинен алынган клетканы сөңгө клеткасына айландыруу жолун табышканын жар салышты. Президент Обама медициналык прогресске жол ачкан тыюуну алып салаардын алдында бул маселени талкуулап, ар тараптан карап чыкканын да айтты. Айрым сынчылар сөңгө клеткалар адамды клондоо үчүн пайдаланышы ыктымал деп чогулашат. Президент лабораториялардагы калпыстыктарды болтурбоо үчүн өкмөт атайын эрежелерди иштеп чыгат деп ишендирди.
Айнура Жекши кызын баян болду. Эми кезек басма сөз баяндамасында кесиптешим Шайлобек Дүйшөв биз менен түз байланышта. Шайлобек мырза, бүгүн чыккан гезиттер көбүнчө кайсы темага токтолушкан экен?
Гезиттер Жекшенкулов жөнүндө жазып атышат, президенттик шайлоо жөнүндө жазып атышат. Менин дело номер гезитинен баштайын. Гезит Кожоюндун өзүнө атылган тапанча деген ат менен оппозициядагы саясий ишмер Аликбек Жекшенкуловдун камалышына байланышкан макаласын биринчи бетке жарыялоо менен бүгүнкү санын ачты. Макалада 2007 жылдын декабрында киши колдуу болуп өлтүрүлгөн түрк ишкери Четин Сербет кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы аталган Рысбек Акматбаевдин мураскери катары саналган Максат Карасартовдун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү Ильяс Жекшенкуловдун уулу Беккул Жекшенкулов. Кыскасы, мындан 2 жыл мурдагы окуя буга байланышы бар деп күнөөлөнүп камалган Аликбек Жекшенкулов тууралуу гезит кабарчысы Вадим Начевкин сөз кылат. Ушул эле гезиттин экинчи бетиндеги Виталий Пожарскийдин макаласы Жекшенкуловдун ишин оппозиция саясий иш деп баалап атат деп аталат. Чуулуу тапанчаны Жекшенкулов 2004 жылы президент Аскар Акаевдин администрациясында тышкы саясат бөлүмүнө башчы болуп турганда сыйлыкка алган. Ошондон бери ал анын сейфинде сакталып турган. Кыргызстандагы дүйнөнүн баардык эле жериндегидей жеке адамдарга таандык ок атуучу куралдардын баарын каттоодон өткөргөн. Жекшенкулов тапанчаны жогорудагы кылмыш жаса элек кезде алган. Демек ал да каттоодон өтүп компьютерге салынган. Анда ошончо жылдан бери ички иштер министрлиги каякты карап жүргөн деп суроо коет коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев. Дело номер гезити ошондой эле генерал Исмаил Исаковдун ишине байланышкан сот анын адвокатынын өтүнүчү менен 16 мартка жылдырылганын, ал эми алайда генералды колдоо комитети аракетке өткөнүн анын мүчөсү отставкадагы полковник Кадырбек Батыралиев билдиргенин, алгач 500 адамдын колу коюлган катты президенттин атына жөнөтүшкөнүн, эгер буга да болбой Исмаил Исаковду куугунтуктоо токтотулбаса, Бишкекке жөө жүрүш жасалып, аялдар ак үй алдына ачкачылык жарыяларын кабарлады. Бүгүнкү оппозиция алдыдагы шайлоодо президентке реалдуу атаандаш боло алабы? Мына ушул суроо менен гезит кабарчысы белгилүү саясат иликтөөчү Нур Омаровго кайрылды. Тарых илимдеринин доктору бул суроого оппозиция начар уюшкан, алсыз бирикме катары бийликке реалдуу коркунуч туудура албайт. Анын үстүнө баягы эле тааныш саясатчылардын эки жээкте туруп алып бири бири менен кайма айтышынан эл тажады. Кыргызстандыктар оппозициядагы жаңы адамдарды көргүсү келүүдө деп айтты. Кабарчынын оппозиция лидерлери мартта массалык түрдө нааразылык акциясын өткөрөбүз деп убада берип жатышат. Ошондой болот деп ойлойсузбу дегенине, бул деген өзүн өзү алдоо жана бийликти коркутууга болгон аракет. Ошондуктан массалык нааразылык болбойт деп айтты. саясат иликтөөчү Нур Омаровдун айтуусунда президенттик шайлоо кампаниясы Жекшенкулов менен Исаковго кылмыш иши козголгонго чейин эле башталган. Ал тургай оппозиция тараптан атаандаш боло тургандардын добушун жайлап түшүү үчүн мурдагы өкмөт башчысы жана мурдагы укук коргоочудан турган талапкер клондор да тандалып коюлган. Зейнеп, баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунуш кылат. Программабызды улантабыз. Уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы атчысы Исмаил Исаковго каршы козголгон кылмыш ишти соттук териштирүү башталды. Ал эми Бириккен Элдер Кыймылдын улуттук кеңешинин мүчөсү Эмил Каптагаевдин соттук териштирүүсү убактылуу токтотулду. Тарых барактары керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылуучу темалардан. Азаттык үналысы менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 ушул сааткара акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Айдынбек Акматулуну узатсам.
Бүгүн Аликбек Жекшенкуловго айып коюлушу күтүлүүдө. Бириккен элдер кыймылдын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаевдин айтымында Жекшенкуловду кармоону улантуу үчүн бүгүн соттон санкция алынууга жана айып коюлууга тийиш. Бүгүн социал демократиялык фракциянын жыйыны болот. Анда журналисттердин укугун коргоо, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси каралат. Бийлик менен оппозиция сүйлөшүүнү 13 мартта улантууну макулдашты. 13 мартта болгон сүйлөшүүнүн алгачкы бөлүгүндө саясий куугунтукту токтотуу маселеси талкууланды. Бирок оппозиция өкүлдөрү ал боюнча алынган жоопторго канааттанбаганын билдирүүдө. Ачык саясат гезитинин башкы редакторуна басым жасалууда. Мына ушундай билдирүү менен чыккан Ак Шумкар партиясы гезиттин башкы редактору Баурбек Жээнбеков жасалып жаткан саясий куугунтукту токтотууну талап кылды. Бүгүн түштөн кийин Бириккен элдер кыймылдын жыйыны болот. Анда өлкөдөгү кырдаал 13 марттагы бийлик менен оппозициянын алгачкы жолку жолугушуусунун жыйынтыгы талкууланат. Бишкек Ош жолу жеңил автоунаалар үчүн ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Досунбетовдун билдирүүсүнө караганда Бишкек Ош жолунун көчкүзүлгөн 246-чакырымында убактылуу жол салынып, ал аркылуу жеңил автоунаалар өтө баштады. Эл аралык кабарлардан Иранда өзөктүк бомбаны жасоо үчүн колдонулчу байытылган уран жок. Бул тууралуу АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын директору Денис Блэр америкалык сенаторлорго берген маалыматында билдирди. Ооганстандагы коопсуздук кырдаалдын начарлашы НАТОго мүчө ар бир өлкө үчүн коркунуч туудурат. Бул тууралуу Брюсселден НАТОго мүчө 26 өлкөнүн элчилери менен өткөн жыйында АКШнын вице президенти Джо Байден билдирди. Россиянын президенти Дмитрий Медведев АКШ лидери Барак Обамадан келген ишараларды позитивдүү деп сыпаттады. Россиянын лидери акыркы жылдары Москва менен Вашингтондун ортосундагы мамилелер салкындап кеткенин эске алып, бирок азыркы мамилелерди жаңы баракта ачууга мүмкүнчүлүк пайда болгонун кошумчалады. Иракта кол салуудан бери дегенде 28 адам набыт болуп, дагы 28 киши оор жаракат алды. Ооганстан, Пакистан жана Түркиянын президенттери аймактык саммитке катышуу үчүн Иранга келишти. Бул Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлардын учкай мазмуну болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда 10-12 мартка чейин абанын кескин жылыгандыгынан Улам, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл өрөөндөрүнүн тоо аймактарында Бишкек Ош автожолунун 121-138-198-265 чакырым аралыктарында Ала Бука, Канышкыя, Каракулжа, Алайкуу, Каракол, Сары Жаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү ыктымал. Бүгүн 11 мартта өлкө аймагында жаан жаабайт, бийик тоо аймактарда жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад аймактарында 12-17, Чүй жергесинде 13-18, Ысык Көл өрөөнүндө 1-6, Баткен дубанында 9-14, Нарын облусунда 2-7, Талас чөлкөмүндө 11-16 даражага жылыйт. Борборус Бишкекте жаан жаабайт, түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 15-17 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. 10 мартта Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исмаил Исаковго Коргоо министрлигинин балыкчы аскер бөлүгүнүн мурдагы жетекчилерине каршы козголгон кылмыш ишти соттук териштирүү башталды. Сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Исмаил Исаковка коргоо министрлигин жетектеп турган кезиндеги кызматтык милдеттерине байланышкан айыптар коюлууда. Аны менен бирге кылмыш жоопкерчилигине коргоо министрлигинин мурда орун басары Югай, министрликтин аскерий курал жарак башкармалык мурда жетекчиси Сатыбалдиев, Балыкчыдагы аскердик бөлүктүн мурдагы зардалы Экинбаев, курал жарак боюнча зардалдын мурдагы орун басары Каимов тартылды. Исмаил Исаковтун жактоочусу Азимбек Бекназаровдун айтуусунда ага Балыкчыдагы аскер бөлүгүнөн сатылып кеткен автоунааларга байланыштуу ишине шалаак мамиле кылган, кызматынан пайдаланып уулуна квартира алып берген, ошондой эле майрам күнүндө аскер кызматкерлеринин жакындарына чай уюштургандыгы үчүн айып тагылууда.
Министр оборона чай пите бере албаса, эмне министр оборона ал эми шалаакылык боюнча транспорттор боюнча атайын командир батальон бар, мына түрмөдө отурбайбы? Бейка Исмаил Исаковичтин эч кечиртүүсү жок. Ал эми баласынын квартирасы боюнча аны жана бүгүн келбей калбады. Үйгө жилищный комиссия бар, любой жерде жилищный комиссиянын мүчөлөрү чечет. Алар туура эмес чечип койсо, Исмаил Исаковичтин эмне күнөсү бар билбейм. А баласы как офицер имеет право квартира алып жашаганга,
дейт Азимбек Бекназаров. Балыкчыдагы аскердик бөлүктүн мурдагы зардалы Рахат Эгинбаев 24 жылын аскер ишин арнап, эми минтип тагдыр башка салган мүшкүлгө туш келип жатканын жашырган жок.
Бул ишке эч кандай тиешеси жок. Исмаил Исакович бизге закондон ашык эч кандай буйрук берген эмес. Исмаил Исакович көптөгөн жакшы нерселерди армияда жасады. Муну элдин баары билет, жоокерлер эмес, кыргыз эли баардыгы билет. Кылган эмгегин, армия үчүн жасаган патриоттук сезимдерди жогорулатканын баарыбыз билебиз.
Деп айтты Эгинбаев. Ал эми Исмаил Исаковдун өзү коюлуп жаткан айыптоолор ага каршы жасалып жаткан саясий куугунтук экендигин белгилеп, азыркы бийлик эгедери жүргүзүп жаткан саясатка каршы экенин айтып, кызматынан баш тарткандан кийин ушул иш башталганын айтат.
Бүгүнкү болуп жаткан кемчиликтердин баардыгын президенттин ошол ой пикирлерди элге берген убадалардын аткарылбагандыгы негизинде ачык айткандыгы. Үчүнчү, мен ойлойм, армияны реформа жасап, биз мыйзамга так жаздырып, жанагы саясий акцияларга, митингге, демонстрацияга катышпайт деп ачык айкын жазып, мына ошол негизинде бүгүн өчөшүп атайын, ушундай адамдарды жоготпосок болбойт деген арамз ойлу ойлор менен жасалган иштер.
Бишкек гарнизондук аскер сотунда айыптоону жактап жаткан аскер прокуратурасынын өкүлү кылмыш иштерин соттук териштирүү жаңыдан башталып жатканын айтып, коюлган айыптардын чоо жайын мындай чечмеледи.
3 миллион сом менен ал жанагы балык кызын эпизоду болчу. Автотехниканы жок кылып, баягы өзүн айгарыпкылыпча сатылган да, 3 миллион 800 сом. Балга айып 3 кишиге коюлуп атат, ошол менен байланыштуу. Ошонун арасында Исмаил Исаков баягы көзөмөл кылган ишинде.
Бишкек гарнизондук аскер сотунун кийинки отуруму 16 мартка жылдырылды. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Чүйдөгү бейкмет уюмдардын өкүлдөрү акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкуловдун камалышына байланыштуу кечээ талкуу уюштуруп, кайрылуу кабыл алышты. Анда алар бул окуяны саясий куугунтук деп баалашып, аны токтотуу талабын коюшту. Кайрылуунун мазмуну менен аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова тааныштырат.
Билдирүү таратылган соң Болуш ассоциациясынын жетекчиси Сапар Аргынбаев мына мындайча Азаттыкка маалымат берди.
Ачык айтканда закон деген иштебей калды, закон мурун деле иштебей калган, эми бирок бүгүнкү күндө закон деген жок болуп калды мына Кыргызстандачы. Азыр следователь болбогон уголовный иштерди ачып алып туруп, абройуна шек келтиребиз, өзүн дагы бир коркутабыз деген ой менен эметип атышат. Башка мунун түбү акыры эчтике жакшы менен бүтпөйт.
Ага Улай Чүйдүн Сыката районундагы Таза Табият коомдук уюмунун жетекчиси Анара Дауталиева буларды кошумчалаган болчу.
Баягы чындыкты айтсаң, элдин укугун коргосоң, баягы сын пикирди айтсаң, анда ушундай акыбалга не только саясий лидер, анда тилин жаран деле азыр ошо Жешинкуловдун акыбалына келеби дегендей ошондой ой пикир болот да. Анан президентке 90% туура информация барбайт экен. Анан мен ойлоп атам, ушулда чындыкта президент баарын билбейт. Ал ошо чиновники среднего звена ошо туура эмес президентке информация берип атат.
Бир сөз менен айтканда, чүйдөгү жергиликтүү лидерлерге дагы жергиликтүү бийлик тарабынан ар кандай деңгээлде кысым, саясий куугунтуктар болууда деп белгилешет алар. Мына ушундай пикирлерден соң биз Чүй облустук администрациянын басма сөз кызматына байланышып,
жок, айтып бере албайбыз. Мен бул жөнүндө эч кандай информация бере албайм.
Мына ушундайча гана жооп уга алдык. Ал эми жогорудагыдай пикирлерден айырмаланып, акыйкат үчүн кыймылдын лидери Аликбек Жекшенкуловдун камалышын айрым жергиликтүү лидерлер Бул азыркы оппозиция лидерлерин элдик лидер кылууга болгон негизги мүмкүнчүлүк деп дагы белгилеп жатышат. Алардын бири чүйдөгү Атамекен партиясынын өкүлү Уран Рыскулов.
Бул азыркы жекшен кулдун камалганы эң туура болду. Анткени эгер булар элдин улуттун лидери болосу десе, ар бирөөсү кыйынчылык атаптан басып өтүш керек. Чыдай болсо эмеге камаганга, сын калбай ошондон, демек ал лидер. Ошонун аркасынан биз ичибиз. Жок, бүгүн мен камап койдум, мен эме болду, мен оппозициядан кетем десе, анда түшүнөбүз биз тең.
Башта белгилегендей, кечээ чүйдөгү жергиликтүү лидерлер билдирүү таратышты. Бүгүн болсо ага байланыштуу чүйдүн айрым айылдарында атайын жолугушуулар өткөрүлүп, өлкөдөгү соңку саясий абал туурасында талкуулар уюштурулат. Бирок талкуунун артында нааразылык иш чарасын уюштуруу аракети жок деп билдирет уюштуруучулардын бири Сапар Аргынбаев.
Мен азыр элге айтып туруп, ошо тиги кылга булгула деген бир оюм жок. Чындык акыр жеңет деген бир ой бар.
Берүүнү сунуштаган чүйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Бул таңкы азаттык. Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңешинин мүчөсү Эмил Каптагаевдин соттук териштирүүсү убактылуу токтотулду. Анткени жабырлануучу катары сурак берип аткан Ысык Көл облустук администрациясы финансылык зыян тартпаганын далилдеген расмий кат менен кайрылды. Бирок мамлекеттик айыптоочу кат кылмыш ишин кыскартууга негиз бербейт деп жатат. Жактоочулар болсо муну мыйзам бузуу катары баалап, прокурорлор бийликтин буйрутмасы менен гана иштеп жатат деген пикирде. Теманы Ысык Көлдөгү абарчыбыз Рета Нурмамбет кызы улантат.
Улуу биримдик улутчул демократиялык партиясынын лидери Эмилбек Каптагаевди мындан 7 жыл мурда жабылган кылмыш ишине байлап, ошол кездеги облус губернаторунун орун басары катары мамлекетке зыян келтирген деп айыптап атат. Анын күнөөсүн аныкташ үчүн мурунку губернатор Анапияев, капиталдык курулуш башкармасы Долубаев жана чарбалык иштер боюнча адиси Бозгунчиевдин үстүнөн дагы кылмыш иши козголгон. Соттук териштирүү бир айдан ашык Каракол шаардык сотунда каралып атат. Акыркы сотто Долубаев менен Бозгунчиевдин иши кыскартылганын сот Мадамин Азимжанов жарыялады.
Подсудимых Бозгунчиева, Долубаева, Каптагаева, Анапияева.
Соттолуучу Долубаев, Каптагаев, Анапияев жана Бозгунчиев мамлекеттик айыпталуучунун катышуусунда Бозгунчиев менен Долубаевдин жактоочуларынын өтүнүч катын канааттандыруу үчүн кылмыш жаза кодексинин 266 жана 28 беренелердин 1 бөлүгүндөгү 11 пунктуна ылайык капиталдык курулуш башкармасы Долубаев менен чарбалык иштер адиси Бозгунчиевдин кылмыш ишинин мөөнөтү бүткөндүктөн ишти кыскартууну сот топтом кылат.
Сот постановил.
Сот Азимжанов Бозгунчиев эми соттолуучу катары эмес, күбө катары сурак берерин түшүндүрдү. Ал эми Долубаевдин 2002 жылдагы кайра иштетүүчү техникаларды сатып алуудагы тендер боюнча кылмыш иши кыскарган менен 2007 жылдагы курулуш иштери боюнча тагылган күнөө мойнунан алынган жок. Ушул жерден суроо туулат. Эмне үчүн башка айыпталуучунун баары 2002 жылдагы иштери эскирди деп кыскартылат дагы Каптагаевга келгенде негиз жок болот? Каптагаевдин коомдук жактоочусу Топчубек Тургуналиев кылмыш түзүмүн бөлүп кароону сотко сунуштады.
Чечимиңиз боюнча, урматтуу төрага, сиз тиги кишини бошотуп чыгаргандан кийин бул таптакыр мүнөзү бузулду. 4 киши бир кылмыш менен байланганы ал таптакыр бузулду. Ошондуктан мен сизден суранам, бөлүп кароо керек да.
Тургуналиевдин бул айткандан сот кандай жыйынтык чыгарат, аны ачыктаган жок. Ал эми Мукар Чолпонбаев Каптагаевдин мамлекеттик жактоочусу болгондуктан өз иликтөөсү боюнча мурдагы губернатор Анапияев менен анын орун басары Каптагаевдин күнөөсүн далилдөө аракети негизсиз. Анткени жемиштерди кайра иштетүүчү техникалар дагы өнүктүрүү фондусунан алынган акча дагы мурда эле кайтарылган.
Жана алып келинген жабдуулардын баары мамлекеттик учреждениелерде турат. Губернатор деген алардын социалдык абалын жакшыртууга жана фонд деген ошого атайын түзүлгөн. Демек булар закондуу иш кылган.
Прокурор эмне үчүн ушул далилдерди эске албай атат?
Биздин жогорку орган айыпты бекиткен болсо, колдоого милдеттүүбүз деген гана жооп. Андан башка жооп бере алышпайт алар.
Чолпонбаевдин айтуусунда Кыргызстандагы прокурорлор карап аткан иштен күнөөнү далилдей албай калдым же кылмыш составы жок деген корутунду беришпейт деп буларды кошумчалады.
Коррупцияга баткан мамлекет болгондон кийин адамдын укугун туура колдоо мүмкүн эмес.
Чолпонбаевдин мындай оюн четке каккан прокурор Үмүт Конкубаева Каптагаев менен Анапияев кызмат абалынан пайдаланган деп далилдейт. Ошондуктан азыркы облус администрациянын дообуз жок деген каты кылмыш ишин кыскартууга негиз бербегенин чечмеледи.
Потерпевший менен 50 статьяларга башка не только прокурорский, но и мамлекеттин макулдугу керек деген сөз да,
дейт Үмүт Конкубаева. 26 февралдагы сотто прокуратура областтык администрацияны жабырлануучу деп аныктаган, бирок 4 мартта администрация финансылык жактан чыгым тартпагандыктан жабырлануучу эмеспиз, соттолуучуларга дагы дообуз жок деген расмий катын сотко берди. Капиталдык курулуш башкармасы дагы прокуратуранын айыбын колдобой турган билдирди. Соттолуучулардын жактоочулары ушул фактыларды жана күбөлөрдүн буга чейинки көрсөтмөлөрүн дагы эске алып, кылмыш ишин токтотууну сурап сотко сунуш киргизди. Бирок сот аны убактылуу гана токтотту. Териштирүү кайра кандай айыптар менен качан башталары азырынча белгисиз. Рита Нурманбет кызы, ысык көл Азаттык.
Бишкекте саат 7:45 мүнөт өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Аликбек Жекшенкуловко айып коюлушу күтүлүүдө. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын юридикалык бөлүмүнүн башчысы Мукар Чолпонбаев билдирди. Ачык саясат гезитинин башкы редакторуна басым жасалууда. Мына ушундай билдирүү менен чыккан Ак Шумкар партиясы гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбековго жасалып жаткан саясий куугунтукту токтотууну талап кылды. Бишкек Ош жолу жеңил автоунаалар үчүн ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Кылычбек Досунбетовдун билдирүүсүнө караганда, Бишкек Ош жолунун көчкү жүргөн 246 чакырымында убактылуу жол салынып, ал аркылуу жеңил автоунаалар өтө баштады. Эл аралык окуялардан Иранда өзөктүк бомбаны жасоо үчүн колдонулчу байытылган уран жок. Бул тууралуу АКШнын улуттук чалгындоо кызматынын директору Денис Блэр америкалык сенаторлорго берген маалыматында айтты. Ооганстан, Пакистан жана Түркиянын президенттери аймактык саммитке катышуу үчүн Иранга келишти. Ооган лидери Хамид Карзай, Пакистандын президенти Асиф Али Зардари жана Түркиянын лидери Абдулла Гүл экономикалык кызматташтык уюмунун саммитине катышмакчы. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azattik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин жаң төрөлгөн балдардын фамилиясын уулу же кызы деп күйөөлүккө жаздыруу адатка айланган болчу. Бирок акыркы мезгилде чет өлкөгө иш издеп кетип жаткан көпчүлүк кыргыздар кайрадан документтериндеги фамилияларын кайрадан өзгөртүшүүдө. Баткенде бир жыл ичинде эле 3000 киши документти кайрадан өзгөртүүгө мажбур болушкан. Сөздү аймактагы абарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Баткендеги жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн астында үймөлөктөшүп кезекте турган кишилердин ичинен мен алгач эле суроо салган Баткен шаарынын тургуну Өмүрбек чет өлкөдөн жумуштун айынан өз фамилиясын өзгөртүп жатканын билдим. Анын айтымында Орусиядан депортация болуп, кайра бул өлкөгө кирүү үчүн 5 жыл күтүп отурбастан документтерин өзгөртүү жеңилге турат. Мунун баары турмуштун айынан, дейт Өмүрбек.
Эми бул фамилияны өзгөртүүнүн негизги эле эмеси бул 2007-2008 жылдары Россияда жүрдүм, Москва шаарында. Анан жок жерден депортация болуп кеттик. Вот ошол эле эң негизги ошол болду. Депортация болду. Эми депортацияда Россия Федерациясына кирүү үчүн дагы 5 жыл жүрүш керек экен. А мен 5 жыл жүргөндөн кийин семья багышым керек, кайтып барышым керек. Вот ошондуктан фамилиямды өзгөртүп, жаңы паспорт алганга туура келип атат. Бул дагы аябай көпчүлүк кыйынчылыктар жаратып атат да. Жаңы паспорт алуу деген да. Бир эле паспорт алыш үчүн документ 16 жерден документ турлаш керек болот.
Деди Өмүрбек. Ал эми Көкташ айылынан келген Асанбай Мирадилов бир мезгилде уулу кызы деп жаздырып алып, эми кошумча жумуш болду, дейт. Анын айтымында элдин баары эле фамилиясын өзгөртүп жаткандыктан бирин көрүп экинчиси да ушинтип жатышат. Мүмкүн кийин чет өлкөгө барып калса кыйналбасын дешет.
Балдарды фамилияга өткөрүш керек экен. Бул уул кыз болуп жазылбаган.
Ушул эле канча балаңыз?
Төртөө. Россияга барган балдарга керек болот экен го, ооши жок болду деп аткан. Ошол байланышты эме кылып жатат. Балдар тегизилип өтүп жатат го азыр ошого. Бирини көрүп экинчиси бары өзгөртүп жататтар. Бири өзү калып кетсе болбойт экен.
Асанбай мырза ушундай максатта эле 3 баласын фамилиясын өзгөртүп жатат. Мына ушундай иштердин айынан эл көп болуп, дем алыш күндөрү да иштеп жаткан жарандык актыларды каттоо бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Умошова эл арасында канчалык түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк да, баары бир болбой жатат. Айла жок арыз менен кайрылгандан кийин жасоого мажбур болуудабыз, дейт.
871 акт. Бул 16 жаштан өтүүдө. Жаштагы адамдар, жарандар кайрылган бизге, алмаштырып берген.
16 жашка чейинкилер үчүн?
16 жашка чейин өтө көп, массовый түрдө 2166. Алганыбызда 3037 адам фамилия атын алмаштырган болуп атат. Себеби бизде көпчүлүк түрдө Россия чет мамлекеттерге барып иштеп келип атышпайбы, ошонун аркасынан болуп атат деп ойлойм. Биз түшүндүрсөк дагы болбой, алмаштырабыз деп массовый түрдө болуп атат да. Өзү мыйзам боюнча жөйөлүү себеби болсо алмашыш керек. Алмаштыргандар арыз менен кайрылса биз алмаштырып беребиз. Атын алмаштырышат.
Деди Гүлмира Омошова. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угармандар, эми уктуруубузду түзөөдөгү маек менен улантабыз. Маектик кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат. Анда микрофонду Бишкекке узатам.
Рахмат Зейнеп, кадрман угармандар, азыркы түз эфирдеги маектешибиз саламаттык сактоо министрлигинин башкы нефрологу Рысбек Калиев болмокчу. Рысбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына 12 мартта бүткүл дүйнөлүк бөйрөк оорусунун күнү белгиленгени турат. Учурда өлкөдө бөйрөгүнөн жабыркагандардын саны канча?
Учурда ушу биздин Кыргызстанда бөйрөгү менен оорургандардын саны толук эсеби жок, бирок белгилүү 10%ге жакын элдин бөйрөгү ооруйт деп ойлойбуз. Ошол эле биздин улуттук кардиология жана терапия борборунда 2000-жылга салыштырмалуу 2 эсе көбөйдү. Эгерде жылына бизге мурда 200 киши келсе, азыр 400 киши бөйрөк иштебей келип атат.
Анын себептери эмнеден болуп атат?
Анын себептери эң биринчиси бул гломерулон нефрит деген оору. Биздин Кыргызстанда жаштар ооруйт, ошо бөйрөктүн ичинде түйдөкчөлөр бар, ошолор сезгенет. Андан тышкары кандын басымынын жогорулашы, и үчүнчү эмеси бул кан диабетинен ушул 3 оору. Андан тышкары деги эле бөйрөктүн оорулары аябай көп экен. Муну билинип калышы 2002-жылы мындай эң жөнөкөй жана бат колдонула турган аныктама берилгенде ошол боюнча бат ооруну билип койсо болот, бөйрөктүн оорусун. Ошондон бүт дүйнөдө байкап калышты да 13%ге чейин элдин, баардык элди алганда 13% бөйрөк ооруйт экен. Ошентип дүйнөдө азыркы күндө 400-600 миллионго чейин адамдын бөйрөгүнүн запкысы бар. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө 1.5 миллион адамдын бөйрөгү иштебей атайын аппараттар менен иштетип атышат, жашап атышат. Ар бир жылда бул оорунун саны 2 эсе көбөйүп турат.
Ал эми Кыргызстанда ушул жаш балдар арасында дагы бөйрөк дартына чалдыккандардын саны азайып жатабы, же социалдык абалдын оорлошунан улам көбөйүп баратабы?
Бул бүт дүйнөдө өзү окумуштуулардын баамдоосу боюнча бул бизге окшогон өсүп келаткан мамлекеттердин арасында жаштардын оорусу, бөйрөгүнүн оорусу көп болот да жаштарда. Анткени ал балдардын бөйрөгүнүн өзүнчө мындай касиеттери бар. Аган ошо тазалыктын туура эмес болушу, тиштин, тамактын оорусунун көбөйүшү жана жашоонун дагы кыйынчылыктары таасир берип жатат.
Айрым дарыгерлердин айтымында ушул бөйрөк илдетин күчөтүп дарыланганы келгендер көбөйүүдө деп атат. Ушу алдын алуу боюнча эмне кылуу керек кыргыз атуулдары?
Ооба, туура айтасыз. Буну ооруну билиш керек. Биринчиден оорунун белгилери кан заарада кан пайда болот, же болбосо заара көбүктөнүп калат, шишик бетте, бутта шишит, кан басым көтөрүлөт. Ошондон билинет да. Алдын алуу үчүн тазалыкты сакташ керек биринчиден, тамакты ичиш керек. Жанагы кош бойлуулар 9 ай көтөрүп жакшы тамак ичип балдарынын салмагы жакшы болуп төрөлсө, ошолор мындай бөйрөгү туруктуу болот ар кандай таасирлерге. Анан кечиктирилип келбей, биз бул кечиктирилип келиш биздин элдин өзүнүн да эмеси бар да, менталитети. Жүрө берип анан аябай өчүгүшүп кетип мына өнөкөткө өтүп кеткенден кийин анан келип атат. Ал өнөкөт оору бөйрөк 3 ай ооругандан кийин эле өнөкөт болуп кетет. Ал эч качан кайра кайтпайт. Ал үчүн кайра кайтыш үчүн убагында келип дарыланса, токтотсо болот. Анан азыркы күндө биздин Кыргызстанда башка салыштырмалуу мамлекеттерге жараша бул мурунку эстерден чыккан эң аз жасалма бөйрөк бизде азыркы күндө 51 адам жасалма бөйрөктө жашап жатат жана 27 адамга трансплантация жасалган. Ал эми кошуна өлкөлөрдө 200-дөн 1200ге чейин, ал эми Россияда болсо 1 миллион адамга 100 жасалма бөйрөк берип атат да. Эми бирок акыркы 2 жылдын ичинде 5 эсе көбөйдү. Бул жагынан президент дагы, өкмөт дагы көңүл бура баштады. Мурда буга такыр көңүл бурулбай келген.
Мында жасалма бөйрөк бизде жасалабы, же коңшу мамлекеттерден жасалып келинеби?
Жасалма бөйрөк бул алдыга кеткен өнүккөн мамлекеттер жасалат, бизде жасалбайт. Алжактан биз сатып алабыз. Орто эсеп менен бир аппараттын баасы $20,000 турат. Ал эми бир сеансы, адам болсо жумасына 3 жолу жасалма бөйрөккө барат да. Ошондо айына 12 жолу барыш керек. Ар бир сеансынын баасы $100.
Чоң рахмат ушундай маек куруп бергениңиздерге. Кадырман угармандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз саламаттык сактоо министрлигинин башкы неврологу Рысбек Халиев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам Зейнеп.
Рахмат, түзөөдөгү маекти Аманбек Дилденбай алып барды. Бул таңкы азаттык, берүүбүздү улантабыз. Эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздө. 11 март тарыхта кандай окуялар менен эсте калгандыгы туурасында Муратбек Кожобеков айтып берет.
Кара Кыргыз автономиялык областынын элге билим берүү бөлүмүнө караштуу академиялык борбордун кезектеги жыйыны 1925 жылдын 11 март күнү Ташкент шаарында өткөрүлгөн. Анда эмесе академиялык борбордун кыргыз тарыхындагы урду туурасында тарых илимдеринин кандидаты Амантур Жапаровдун пикирин тыңдап көрсөк.
Элге билим берүү бөлүмүнө караштуу академиялык борбор чоң иштерди аткарган экен. 20-жылдардын 2-бөлүгүндө маданиятты көтөрүү багытында Манас эпосун иликтөө, анын варианттарын жыйноо, андан сырткары тиги жаң маданият жолунда деген журналдарды чыгаруу, журналдардын беттерине белгилүү илимпоздор кыргыз этнографиясын жолго койгон Абрамзон сыяктуу илимпоздордун макалаларынын циклы дагы жарыяланып, анан жалпы эле ушул маданиятты жалпы элге билим берүүнү көтөрүүдө ушул академиялык борбордун эмгеги зор болгон экен да.
Литва мамлекети 11 мартты өлкө эгемендик күнү катары белгилейт. Уильям Шекспирдин жазганына караганда дүйнөдөгү эң кайгылуу повесттин каармандары Ромео менен Джульетта 1302 жылдын 11 март күнү баш кошушкан. Ричард Никсон өз маалында Америка Кошмо Штаттарынын президенти болуп турган маалында Сальвадор Алендени Чили мамлекетинин башына бийликке келтирбегиле деп сыйрууга көрсөтмө берген деген 1976 жылдын 11 март күнү моюнуна алган. Күн системасындагы белгисиз планетанын орбитасын эсептеп чыккан француз астроному Урбен Жозеф Лаверие 1811 жылдын 11 март күнү жарык дүйнөгө келген. Тарых бырактарына серп салган Муратбек Кожобеков.
Урматтуу угармандар, эми Керемет Көк түрмө күнүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм киностудиясынын жетекчиси кинорежиссер Бакыт Каракулов, жазуучу журналист Бекен Назаралиевдин аңгемеси негизинде Бешик аттуу тасманы тартып өттү. Адамдын ачуу таттуу тагдыры, турмуштун оош кыйыштарын сүрөттөгөн бул тасма тууралуу Айжан Шабатоева айтып берет.
Тасманын мазмунуна ылайык, бир айылдык чабандын үй бүлөсүн мал жан менен бүт бир түндө сел алып кетет. Ал эми башкарма чабандын тагдырын түшүнбөй, сөзүн укпай тилдеп, кол көтөрдү деп 15 жылга эркинен ажыратат. Ошентип ал түрмөдөн 15 жылдан соң чыгып, алыскы жолго аттанып, автобекеттен таксиге түшүп баратып, машиненин үстүндөгү бешикти таанып, машинадагыларга башынан өткөн турмушун төкпөй чачпай айтып берет. Селден калган бешикти таап алган киши менен таанышып, анын көмөгү менен барып тирүү калган кызын көрөт. Ал эми чабанды жалган жалаа менен соттотуп жиберген башкарма турмушунун өзгөрүүсү заманга туура келбей ичип сел саяк болуп көчөдө калат. Бакыт Карагуловдун айтуусунда жазуучу болгон окуяны көркөмдөп жазган, андыктан азыркы чыныгы турмушта ошол кыз бар экен дейт.
Сел жүрүп чабан келсе үйүндө эчтекеси жок, бүт журт орду бош калган, анан ал эми баары тең жок болгон экен деп анан 15 жылга кесип берет. 15 жылдан чыгып келгенден кийин капыстан бир жолоочу болуп кетип баратып анан машиненин үстүндөгү бешиктен өзүнүн жасаган бешигин тааныйт да белгисинен. Кызынын тирүү экенин билет да ошол абыш аркылуу. Менимче ошол кыздагы бир 40-50 үйлөргө келип калды болуш керек, ошо бешиктен аман калган.
Тасманда баш каармандарды кыргыздын белгилүү артисттери Мухамбет Токтобаев, Акылбек Абдыкалыков, Рысбек Жумабаев жана Бакыт Мукулдар аткарган. Бюджети 3.5 миллион сомду түзгөн бешик тасмасы негизинен Жалал Абад, Ысык Көл, Төө Ашуу, Ала Белде тартылган. Ал эми кыргыз кино департаментинин жетекчиси Абибилла Пазылов, Бакыт Карагулов буга чейин да жемиштүү фильмдерди жараткандыгын белгилеп, бул жолку эмгеги да мыкты тасма болоруна ишеним артып жаткандарын айтты.
Башынан мына Ашым Жакыпбековдун повестинен баштап Айтматовдун бир топ повесть романдарына чейин экрандаштырган. Ошон үчүн Бакыт Карагуловко мындай бир көркөм чыгарманы экрандаштыруу абдан өзүнө дагы мындай бир жакын, өзү ошого көнүп калган режиссер катары бир топ ийгиликтүү фильм чыгат деп азыр ишенип атабыз.
Учурда тасманын монтаждоо иштери жүрүүдө, ал эми көрөрмандарга май айында тартууланары күтүлүүдө. Айжан Шабатоева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:00 чамалап калды. Экинчи бир сааттык программабызды баштар алдында соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Бүгүн Алекбек Жекшенкуловко айып коюлушу күтүлүүдө. Ушул эле күнү социал-демократиялык фракциянын жыйыны болот. Бийлик менен оппозиция сүйлөшүүнү 13 мартта улантууну макулдашты. Эл аралык окуялардан Иранда өзөктүк бомбаны жасоо үчүн колдонулчу байытылган уран жок. Бул тууралуу АКШнын улуттук чагындоо кызматынын директору Денис Блэр билдирди. Орусиянын президенти Дмитрий Медведев АКШ лидери Барак Обамадан келген ишараларды позитивдүү деп сыпаттады. Мына ушул жана башка окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат бою дагы сөз кылабыз. Ушун менен биз 11 март чаршемби күнкү таңк азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Аманбек Дилденбай, Айданбек Акмат уулу, Прагадан Эсенбай Нурушев жана мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжан уулу жана Прагадан Михаил Шульц. Азаттык үн алгысы менен бирге болуңуз. Биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.